الحمد لله الجواد الكريم البر الرحيم العليم الحكيم هدى من شاء إلى صراط مستقيم أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة المتقين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وتمسكوا بها فنعم العمل والذكر والفوز في دنيا العبد وأخراه أيها المسلمون الجزاء بالجنة على الأعمال الصالحة والعقاب بالنار على الأعمال الشريرة في غاية المناسبة والمجانسة فإن الجزاء من جنس العمل لما كانت الأعمال الصالحة تتنوع في حقائقها ومنافعها كان نعيم الجنة منوعا في حقائقه ومنافعه وطعومه ولذاته ولما عبد أهل الجنة ربهم بالغيب ولم يروه تجلى الله لهم فأكرمهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم وأسمعهم جلال كلامه العظيم ولما علم الله منهم العزم والتصميم والإرادة الجازمة على دوام عبادة الله وطاعته أدام الله عليهم النعيم المقيم كما قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولما كانت الأعمال الشريرة تتنوع في حقائقها المرة ومضارها وخبثها وشرورها كان عذاب النار منوعا في شدته وألمه ومراراته بحسب الأعمال ولما حجبوا قلوبهم عن الهدى والإيمان احتجب الله عنهم فلا يرونه كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولما علم الله أن أهل النار دائم العزم والإرادة على الكفر والمعاصي وأنهم إن ردوا إلى الدنيا عادوا إلى الكفر والعصيان فلما علم الله منهم ذلك أدام عليهم العذاب الأليم قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون عباد الله إن أصفى ساعات المسلم وأفضلها وأرقى درجاته أن يستولي على قلبه الطمع في الجنة والخوف من النار وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يغلب على قلوبهم الخوف من النار والطمع في الجنة في كل حال من الأحوال فصلحت أعمالهم وتهم أمورهم. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يودع أصحابه في غزوة مؤتة فيبكي ويقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي صبابة بكم ولا جزع على الدنيا، ولكن ذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكيف لي بالصدر بعد الورود؟ وهذا عمر بن الحمام رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان في يده تمرات فمرمى بهن وقال: لئن بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، وذلك في غزوة أحد، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، الكلام عنهم في هذا يقول: ونحن بحاجة إلى ذكر الجنة والنار في قلوبنا ونوادينا وفي ليلنا ونهارنا. لماذا عباد الله؟ لتستقيم أحوالنا وتصلح أعمالنا، ولا سيما في هذا العصر عباد الله الذي طغت فيه المادة وتظاهرت الفتن وانتشرت، وقل الناصح وضعف الإيمان، وتزينت الدنيا بزخرفها وزهرتها، وأثقلت الكواهل بكثرة مطالبها، وأرهقت الأعصاب بتشعب حاجاتها، حتى صار التحاب من أجلها والتباغض من أجلها والتواصل من أجلها والتقاطع لها إلا من شاء الله تعالى. فكانت أكبر ما يصد عن الآخرة. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقانا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الطمع في الجنة عباد الله قائد، والخوف من النار زاجر، وسائق الجنة حقا يطلبها المسلم جهده. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعن عسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بناء الجنة لبنة، بناء الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك وهو ما يكون بين اللبن، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم. وأما شرابهم عباد الله أي شراب أهل الجنة فكما قال الرب جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير يسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أزواج أهل الجنة يضع أحدكم يده على كتفيها ثم ينظر إلى يديه من صدرها من ورائها ثيابها وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده مرآة لها وكبدها مرآة له. رواه أبو يعلى والبيهقي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه: إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يكون على رأسه. اسمعوا عباد الله إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقول على رأسه 10,000 خادم، من يكون على رأسه 10,000 خادم مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب وواحدة من فضة، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكل من آخره كما يأكل من أوله، يجد لأخراه من اللذة والطعم ما لا يجد لأوله. ثم يكون فوق ذلك رشح مسك وجثاء مسك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. رواه الطبراني وابن أبي الدنيا. وأعظم من نعيم الجنة عباد الله رضوان رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Serviteurs d'Allah, les meilleurs et les plus purs moments du musulman et ses degrés les plus élevés sont lorsque le désir du paradis et la peur de rentrer dans l'enfer entrent dans les cœurs. Et les pieux prédécesseurs, qu'Allah soit satisfait d'eux, avaient dans leur cœur la peur de l'enfer et le désir du paradis dans toutes les situations. C'est la raison pour laquelle, serviteurs d'Allah, c'est la raison pour laquelle leurs actions furent bonnes et leurs affaires furent stables. Abdullah ibn Rawaha, qu'Allah soit satisfait de lui, pleurait en faisant ses larmes, ses adieux à ses compagnons le jour de la bataille de Mona. On lui dit: pourquoi pleures-tu? Il dit: je jure par Allah que je ne pleure pas parce que je vous aime et je ne veux pas vous quitter, ni parce que je suis triste de quitter ce monde, mais je me suis rappelé la parole d'Allah, qu'il soit exalté. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ibn Rawah a dit, quelle sera ma situation après le passage par l'enfer? Et Omar ibn al-Hammam, qu'Allah soit issué de lui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour de la bataille du Badr, levez-vous pour vous diriger vers un paradis dont la largeur correspond aux cieux et à la terre. Il avait dans sa main quelques dattes qu'il jeta et dit, si je reste jusqu'à ce que je mange mes dattes, c'est alors une longue vie. Il combattit jusqu'à ce qu'il fût tué, qu'Allah soit satisfait de lui. Et Anas ibn Nadr, qu'Allah soit satisfait de lui, dit, je sens l'odeur du paradis à côté de Uhud, et ceci le jour de la bataille de Uhud, et il fut tué, qu'Allah soit satisfait de lui. Comme nous avons besoin de rappel du paradis et de l'enfer dans nos cœurs, dans nos assemblées, pendant nos nuits et nos jours, afin que nos situations soient correctes et que nos actions soient bonnes, surtout à cette époque où la matière s'est répandue, a dépassé la mesure, les tentations sont apparues et se sont propagées, les conseillers ont diminué, la foi s'est affaiblie et le monde s'est embelli avec des parures et des fleurs. Il a arloudi le dos des gens à cause de ces nombreuses demandes. Serviteur d'Allah, le désir d'entrer au paradis est un commandant et la peur d'entrer au empêche de commettre les péchés est un conducteur. Le paradis, serviteur d'Allah, est digne de l'effort du musulman car il contient ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que le cœur n'a jamais ressenti. Usama ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il des gens qui veulent fournir des efforts pour le paradis? Car le paradis ne contient aucun danger. Et je jure par le Seigneur de Kaaba, et je jure par le Seigneur de la Kaaba, qu'il y ait une lumière qui resplendit, une myrte qui se balance, un château élevé, un ruisseau permanent, des fruits mûrs, des femmes d'une grande bonté, de nombreux vêtements et l'éternité dans une bonne demeure, ainsi que des fruits de la verdure, des vêtements en soie noire et des bienfaits dans un lieu élevé et resplendissant. Ils dirent, oui, ô messager d'Allah, nous sommes ceux qui fournissent des efforts pour le paradis. Il dit, dites si Allah le veut. Il dira alors, si Allah le veut. Et d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les constructions du paradis sont faites des briques d'or et d'argent, et son ciment qui se trouve entre les briques et le musc, ces cailloux sont les perles et les pierres précieuses, et sa terre est le safran. Celui qui entre vit dans une aisance et ne connaît pas de la misère. Et il vit éternellement et ne meurt pas. Ses vêtements ne s'usent pas et sa jeunesse ne finit pas. Et d'après Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant a dans le paradis une tente construite d'une seule perle creuse. Son hauteur dans le ciel correspond à 60 kilomètres. Dans cette tente, le croyant possède des femmes. Et le croyant leur rend visite l'une d'après l'autre. Et elles ne se voient pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus bas de tous les habitants du paradis est celui qui aura autour de lui 10 000 servants. Et chaque servant portera deux plats, un plat en or et l'autre en argent. Dans chaque plat, il y aura un mets différent. Il mangera du dernier plat tout comme il mangera du premier. Il ressentira un plaisir et un goût dans le dernier qu'il ne ressentira pas dans le premier. Ensuite, Après cela, sa transpiration sera du misc et son rose sera du misc. Ils n'uriniront pas, ils n'iront pas à la selle et ne se moucheront pas le nez. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الكريم وجعلني وإياكم من أهل الجنة ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ذي العزة والإكرام والجلال والعظمة والعزة التي لا ترام أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام أما بعد عباد الله لقد وصف الله تعالى ما في الجنة من النعيم المقيم في كتابه بما لم يوصف في كتاب منزل ووصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يصفه نبي لنعمل بأعمال أهل الجنة ولنسارع إلى الخيرات ونطلب جنة ربنا جهدنا ونسأل ذلك من ربنا ونتعرض لرحمته فإنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا تنال رحمة الله إلا بطاعة الله عباد الله النار وما أدراك ما النار هي مثوى الأشرار ومكان الخبث والذلة والخزي والصغار بعيدة القعر لو أن الحجر يلقى في من شفيرها ما أدرك لها قعر 70 خريفا رواه مسلم النار وما أدرك ما النار شديدة الحر نار الدنيا جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم رواه البخاري النار وما أدراك ما النار طعام أهلها الزقوم من شجرة تخرج من جهنم وتتغذى بجهنم والضريع لا يسمن ولا يغني من جوع النار وما أدراك ما النار خبيث الطعم مر المذاق شديد الحرارة ينشب في الحلق فلا يستسغيه إلى جوفه إلا بالماء البالغ الحرارة فإذا وصل إلى الجوف قطع الأمعاء النار وما أدراك ما النار شرابها المهل والغساق وهو الصديد من القيح والدم النار وما أدراك ما النار لباسها القطران والحديد ولهم ثياب من نار والعياذ بالله قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها عن غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فعن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه قال إن في النار حيات كأمثال أعناق البغت تنهش الرجل فيجد حر سمها 70 خريفا رواه أحمد
وقال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلمون، لقد دعاكم مولاكم إلى جنات النعيم بتقديم الأعمال الصالحات ومجانبة السيئات، فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا يركنن أحد إلى الدنيا ونعيمها ولا تنسه الدار الآخرة، فما هذه الدنيا إلا أضغاث أحلام وظلل شجرة ومتاع غرور، ما أسرع أيامها في الانقضاء. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس في الدنيا بؤسا ويغمس في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأشد الناس تنعما في الدنيا ثم يغمس في النار ويقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما في الدنيا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط، وإنما تطلب الجنة برضوان الله تبارك وتعالى وعبادته بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. Serviteur d'Allah, personne n'entrera au paradis sauf par la miséricorde d'Allah et la satisfaction de son Seigneur des mondes. Et regarder son noble visage sont meilleurs que les délices du paradis. Et en ce qui concerne l'enfer, c'est la demeure des mauvais et l'endroit de l'impureté, de l'humiliation, de déshonneur et de l'abaissement. Il est très profond, et si une pierre était jetée à partir du bord de l'enfer, elle n'atteindra pas le fond pendant 70 ans, rapporté par un muslim. Sa chaleur, serviteur d'Allah, est terrible. Le feu de ce monde correspond à une seule partie des 70 parties du feu de l'enfer, rapporté par Al-Bukhari. Sa nourriture, serviteur d'Allah, sa nourriture de ses habitants est le zakoum qui provient d'un arbre qui sort de l'enfer, qui se nourrit de l'enfer, ainsi des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Leur goût est très mauvais, elles sont amères et d'une très grande chaleur. Elles restent coincées dans la gorge et elles ne peuvent descendre dans le ventre qu'avec l'eau qui est très très chaud. Et lorsqu'elles arrivent dans le ventre, elles coupent les intestins. Et parmi leurs boissons, serviteurs d'Allah, les boissons des gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve de cela, le métal fondu et le pu composé de sang. Leurs vêtements seront le coudron, le feu. Ils auront des habits en feu. Qu'Allah nous protège de cela. Allah qui soit exalté a dit à ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Il n'y aura pour eux des mets de fer. Toutes les fois,
qu'ils voudront sortir pour échapper à la détresse, on les en remettra et on leur dira goûtez au châtiment de la fournaise. Abdullah ibn al-Harith ibn Jass a dit il y a dans l'enfer des serpents. Il y a dans l'enfer des serpents comme les coups des chameaux. Ils morderont l'âme, celui-ci ressentira la chaleur de son venin pendant 70 ans, rapporté par Ahmed. Ô musulmans, votre Seigneur vous a appelé au jardin des délices en accomplissant les bonnes œuvres et en évitant les mauvaises actions. Le prophète qu'Allah a pris sur lui, ça lui a dit, vous entrerez tous au paradis, sauf celui qui refuse d'y entrer. Ils dirent, et qui refuse d'y entrer, ô messager d'Allah, il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura alors refusé d'y entrer. Donc, serviteur d'Allah, que personne ne reste attaché à la vie de ce monde et à ses plaisirs, et qu'elle ne lui fasse pas oublier la demeure de l'au-delà, car ce monde n'est qu'un amas de rêves, l'ombre d'un arbre et un plaisir trompeur. Et ces jours passent très vite. Et dans le hadith, le prophète, qu'Allah a pris sur lui, ça lui a dit, on fera venir l'homme qui vivait le plus dans la misère de ce monde, et on le plongera dans le paradis. Puis on lui dit, ô fils d'Adam, n'as-tu jamais connu la misère? Il dira alors, non, je jure par Allah que je n'ai jamais connu la misère. Puis on fera venir l'homme qui vivait le plus dans l'aisance dans ce monde, et on le plongera dans l'enfer. Puis on lui dira, ô fils d'Adam, n'as-tu jamais connu le plaisir dans la vie terrestre? Il dira alors, non, je jure par Allah que je n'ai jamais vu le plaisir. Et le paradis serviteur d'Allah est recherché avec la satisfaction d'Allah, qu'il soit béni, exalté. Et son adoration avec ce que le messager d'Allah, qu'Allah a pris sur le salut, a prescrit. Ibad Allah, inna Allah wa malaikatu salluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين ودمرهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.